Haleluja. Ďakujeme ti, drahý Pane, za tento čas, ktorý nám tu dávaš po nedeliach, v nedelu ráno. Ďakujem ti, drahý Pane, že si sa nás dotýkal aj dnešné ráno. Ďakujem ti, Pane, že ty prichádzaš a že je pravdivé tvoje slovo, že ty tróniš, sídliš, prebýváš na chválach. Ďakujem ti, Pane, za tvoju vernosť. Prosím ťa o to, aby si nám otvoril dnešné ráno naše duchovné uši, naše srdcia, aby sme vnímali to, čo ty máš prichystané pre nás dnešné ráno. Amen. Ďakujem Jankovi za úvod, aj chvalospevnému tímovi, chvalospevákom. Naozaj, mne to naozaj pomohlo aj nakopnúť sa aj dnešné ráno. A tak som to vnímal, ako by to bolo v súlade aj s tým, čo chcem hovoriť dnešné ráno. Janko, veľmi krátko by som chcel nadviazať na to, čo Janko hovoril. V starom zákone, ako aj on hovoril, vidíme, že Boh povedal niečo, aby sme to podľa toho robili, respektívne, aby izraelský národ niečo robil, dal nejaký princíp, dal nejaké pravidlá, že keď takto bude izraelský národ robiť, tak to bude fungovať. A myslím si, že to je pravdivé aj dnes. Napriek tomu, že Boha nevieme a nechceme dávať do nejakej škatulky, má svoje princípy a má svoje pravidlá a má svoje zasľúbenia vo svojom písme. A verím, že za každým, keď prichádzame k Bohu podľa Neho, ako to jemu páči, tak príde On a je verný svojmu zasľúbeniu. A verím, že ale my častokrát si chceme niečo zmeniť. Možno sa nám niečo nepáči, alebo si myslíme, že to vieme lepšie a častokrát nevedome niečo pozmeníme, alebo ináč chceme robiť, ako je to napísané a potom sa čudujeme, že to nefunguje. Mojou túžbou je, aby keď sa stretávame v nedeľu ráno, aby sme naozaj vedeli spoločne zažiť Božiu prítomnosť. Niekedy sa mi to podarí, niekedy naozaj vnímam blízkosť, prítomnosť Ducha Svätého a niekedy naozaj nejaké verše ma napadajú a proste akéby nejaká celá kázeň sa mi formovala v mojej mysli, inokedy zas ako keby Boh bol vzdialený. A myslím si, že Boh sa nás chce za každým dotknúť, keď my sme otvorení a sme pripravení prísť ku nemu vo viere a sme pripravení, tak Boh prichádza. A dnešné ráno, dnešné posolstvo som nazval ako Boh funguje. Neviem, či to už máte vysvietené, respektívne preto, že ako Boh funguje, som dal do zátvorky, že nefunguje. Boha nechcem zaškatulkovať a nechcem tvrdiť dnes ráno, že viem, že ako Boh funguje, ale napriek tomu z písma vidíme, že Boh častokrát konal na základe toho, ako sa človek postavil k veciam. Samozrejme, sú mnohé výnimky, keď nevieme úplne, alebo nevieme vôbec, prečo Boh urobil to, čo urobil. Mne osobne to nevadí, keď čítam niečo, čo mu nerozumiem. A pre niekoho to môže byť veľká teologická dilema, ale mne osobne nevadí, keď niečo nerozumiem, respektívne vadí mi to, ale nie je v tom zlom význame slova, že ma to vykulají, alebo som z toho hotový. Ale keď niečomu nerozumiem, tak chcem to pochopiť viac. A keďže verím, že Biblia je Božie písmo, tak mám ten postoj viery, že keď je tam napísané, tak to tak je. A sa mi nerastalo, keď som do toho išiel hlbšie a hlbšie, tak prichádzali odpovede z Božieho slova. Dnes ráno chcem prečítať jednu pasáž, ktorá je známa pre vás, z ktorej by som chcel povedať niekoľko vyčlienok. Nachádza sa to v 6. kapitole Marka a prvých 6 veršov. Na to vyšiel odtiaľ a prišiel do svojej otčiny a učeníci ho nasledovali. Keď prišla sobota, začal učiť v synagóge a mnohí, ktorí ho počúvali, veľmi sa divili a hovorili, odkiaľ to má? A čo je to za múdrosť, čo mu bola daná? A čo sú to za prejavy moci, čo sa dejú jeho rukami? Či to nie je ten tesár, syn Márie a brat Jakubov, Jozefov, Júdov a Šimonov? A či mu sestry nežijú tu medzi nami? A pohoršovali sa na ňom. Ježiš im však riekol, nikde nie je prorok bez octi, iba ak vo svojej otčine, medzi pokrvnými a vo svojom dome. A nemohol tam urobiť iného divu, len čo na niekoľkých chorých položil ruky a uzdravil ich. A divil sa ich nevere. Potom chodil po okolitých dedinách a učil. Dúfam, že teraz ste nevypli ešte, a keď možno aj hovorím zo skúsenosti, že niekedy sme mali chvály a sme naozaj sa snažíme chváliť a potom príde kázeň, sadneme si a povieme, že je veget. Tak chcel by som vás pozrieť, aby ste nevypli, čo viac, aby ste zostali v tom móde, ak ste boli v tom móde, aby ste nemali veget, ale aby ste naozaj dávali pozor, čo čítam a čo hovorím. Takže chcem povedať niekoľko kľúčových slov z tohto textu, na ktorý sa chcem zamyslieť, ktoré ste možno už počuli. Prvým takým slovom je pohoršenie, ktoré sme tu mali v tomto texte. Druhým slovom, na ktorým som sa musel zamyslieť, aby mi tento text dal zmysel, aby som ho pochopil, bol prorok. Tretím slovom, čo tam bolo, závisle od prekladu, bola podsta. A štvrté slovo, ktoré tam bolo, ktorému som ja urobil synonymum, aby mi to sedelo, tu bolo, že divil sa pán Ježiš. Ja som dal tomu, že bol prekvapený. Niektorý preklad používa iné slovo, aj čo si myslím, že je úplne v poriadku. Sú to synonymné slová. Ja som to dal, že bol prekvapený, alebo údiv, alebo divil sa, akékoľvek slovo by sme možno mohli použiť. Tu sa pán Ježiš divil nad ich neverou. Ale keď sme sa dostali do 6. kapitoly Marka, tak ja strašne mám rád Marka. Od prvej kapitoly hneď čítame, že keď začal kázať a vyučovať v synagóge, ľudia, ktorí tam boli, ktorí ho počúvali, sa divili nad tou múdrosťou, ktorú mal pán Ježiš. Potom išiel do ulic, do mesta, kde začal vyháňať démonov. Začal uzdravovať chorých, ľudia, jednotlivci, davy, učeníci, všetci sa divili na tom, čo robil a čo hovoril. Veľmi zaujímavé. A ja preto mám rád tieto nadprirodzené veci, ktoré pán Ježiš robil. A v Markovi od prvej kapitoly, takmer v každej kapitole niečo čítame. Vyháňal démonov, uzdravil chorého s uschnutou rukou. Potom v dave prišla za ňou jedna žena, sa dotkla plášťa a bola uzdravená. Úžasné zázraky. Ale tu, v 6. kapitole, je ako keby taký malý zvrat. Tu sa pán Ježiš divil. Nie učeníci teraz, ale pán Ježiš sa divil. Možno ste už počuli, že pán Ježiš takto doslovne sa dvakrát divil v písme. Raz tu, nad neverou tých ľudí, a druhýkrát sa divil doslovne nad vierou stotníka. A je to 2000 rokov starý text a tu ľudia sa pohoršovali na ňom, lebo počuli o ňom, čo robil. Videli ho fyzicky, mnohí sa s ním stretli fyzicky, videli, čo robil, počuli, čo hovoril. My tu dnes tú možnosť nemáme. Potom tu hovoril o prorokovi, že prorok nie je ctený vo svojej domovine. My tu dnes prorokov, o ktorých možno spomína, konkrétne nemáme, nevidíme, nestretávame sa s prorokmi, ako sa oni stretávali. A možno si dávaš otázku, ako môže byť takýto text relevantný dnes v tvojom a mojom živote, keď tu nemáme fyzicky Ježiša, nepočujeme fyzicky, ani nevidíme fyzicky, ako by niekoho uzdravil, ako to videli oni. Napriek tomu verím, že tento text môže ku nám dnes ráno hovoriť. Jednou s takým nástrojom diabla, ktorý má vo svojom rukáve, je práve pohoršenie. A myslím si, že mnohí z nás sme sa už stretli s pohoršením vo svojom živote. Ak by som sa vás dnes pýtal, pohoršili ste sa už na Bohu? Alebo na Ježišovi? Alebo na jeho slove? Sme kresťania a na prvé počutie nám to nedáva zmysel, ako sa môžeš pohoršiť na Bohu? Alebo na Ježišovi, ktorý je dokonalý, ktorý nás miluje, ktorý zomrel za nás? Alebo na jeho slove, ktorý je dokonalý, ako sa na ňom môžeš pohoršiť? Nedáva to zmysel však. A myslím, že tento text je troška hlbší a chcem o tom hovoriť ako veľmi krátkosti, ako sa toto pohoršenie prejavuje dnes. Myslím, že ani jeden z nás nemá problém s Ježišom, alebo s Bohom, alebo s jeho písmom. A tak kde sa pohoršujeme my? Myslím si, že to pohoršenie do našho života prichádza preto, lebo sa pohoršujeme jeden na druhom. Čo si myslíte, že prečo možno aj dnes ráno mnohí kresťania sa rozhodli neprísť do našho zboru? Nehovorím o neveriacich, hovorím o veriacich, o kresťanoch. Prečo sa mnohí možno dnes rozhodli, že neprídu, alebo mnohí nie len sem, nechodia do zboru, nechodia do cirkvi, nechodia do spoločenstva? Lebo sa pohoršili na Ježišovi, na Bohu. Možno sú aj takí, ale myslím si, že mnohí, alebo väčšina z nich sa pohoršila na tebe, alebo na mne. A nech nás Boh chráni, aby sme niekomu dali naozaj nejakú možnosť pohoršiť sa, ale nedávame. A napriek tomu si myslím, že mnohí sa pohoršujú na bratoch, na sestrách. Niekto sa pohoršil na kazateľovi, lebo príliš veľa káže o peniazoch. Druhý sa pohoršil na ňom, lebo je príliš starý. A už by mal skončiť v službe, možno. Druhý sa pohoršil na ňom, že je príliš mladý. Však nemá ani manželku, o deti ešte nehovoril. Čo tento tu chce kázať? Nemá ani rodinu. Má príliš vyholenú hlavu. Prišiel neoholený do zboru. Nemá kravatu. Neviem, na čom všetkom sa človek vie pozastaviť alebo pohoršiť, ale vidím, že máte ústa na tvári, tak možno vás to už napadlo niekedy. A samozrejme hovorím z vlastnej skúsenosti. Nemá titul. Došiel z Ameriky. V Amerike sa má sa veľmi dobre. A tu sem prišiel na Slovensko, čo on vie, aký je život na Slovensku. A už máš zatvorené uši, zatvorené srdce a vidíš človeka, ktorý tam stojí. Čo sa pýtali títo ľudia v tomto texte? Kto je toto? Nie je to varí syn Márii? Nečítame, či to nie je syn Ježiša, syn Jozefa, nie je spomenutý, A niektorí hovorili, že aj čítame, keď čítame rodokmeň, že to bol syn koho? Sú tam spomenuté nejaké ženy v rodokmeňoch, keď čítame v Matúšovi alebo niektorom evanjeliu. Ženy tam asi nie sú spomenuté, že? A niektorí vykladali tak, že vlastne toto bola úplné hanenie, ak by niekto spomenul, že to je syn nejakej ženy. A tu sme nečítali ani v jednom, ani v Matúšovi, že by sa bol spomínaný jeho otec, a my vieme samozrejme, že to nebol Jozef fyzicky, ale bol nebeský otec. Čo hovorili? Vari, to nie je tesár. Je veľmi zaujímavé, že si dávali zlú otázku. A potom samozrejme, že prišli k zlej odpovedi. Nepýtali sa, že naozaj urobil tie zázraky. Naozaj ste počuli tie slová, čo hovoril, ktoré nemal zo svojej hlavy. Ale útočili na to, čo videli, čo mali pred sebou. A ako som sa zamýšľal nad týmto textom celý týždeň, aj minulý týždeň, keď som tu sedel v nedeľu aj predtým, tak som sa prichytil, že koho vlastne vidím tu na pódiu. Vidím, ja neviem, Žany, Janka, nedeľu čo nedeľu, alebo koho tu hore vidíš? Vidíš toho človeka, taký ako je, alebo vidíš niečo, čo vložil do neho Ježiš? Tak najväčším problémom týchto ľudí bolo to, že videli iba telesne Ježiša a preto potom prišlo to pohoršenie. A myslím, že toto bol ten problém, s ktorým aj my bojujeme častokrát, keď sa tu ráno stretávame v nedeľu. Ja by som naozaj chcel zažiť, aby sa nás Boh ako dnes ráno dotýkal, ale je to potrebné to, aby sme prijímali jedného druhého takého, aký sme. So všetkými muchami a chybami, ktoré máme. Vari, nie domáceho by sme si mali najviac uctiť. Vari, nie toho by sme si mali najviac vážiť, ktorý investuje do svojho. My sme tu svoji a doma, či je to manželka, alebo deti, alebo známi, alebo ľudia, s ktorými sa stretávaš v práci dennodenne, možno si s nimi viac jak doma, toľko si v práci. A vari, nie tých by si mali vážiť a ctiť, s ktorými sme najviac. S ktorými trávime najviac času a ktorí investujú svoj čas, svoje prostriedky, možno svoje financie do toho svojho. Ale nie. Niekedy nám to nedáva zmysel. A potom príde nejaký cudzí, stretneš možno nejakého kamaráta, alebo príde nejaký cudzí kazateľ a sme hotoví. Nejaké super. Akože áno, nie že vás zle pochopíte, ale som sa prichytil sám seba na takomto postoji vo svojom živote niekedy. A čo sa tedy deje? Prichádza tma a zabraňuje to, aby Boh mohol konať v tvojom a mojom živote. Druhé slovo bol tu, že prorok. Prorok je bez cti vo svojej domovine. Je to strašne veľa by sa dalo hovoriť o proroku a ja by som len veľmi krátko chcel povedať, že ako vyzerá taký prorok v starom zákone. Boli aj v novom zákone a v skutkoch, čítame o prorokoch, ale ako vyzerá taký prorok v starom zákone? Alebo ako skončil obyčajne taký prorok v starom zákone? Vieme, že veľmi zle. Takmer všetci proroci boli buď ukameňovaní, alebo rozštvetení. To nebol nejaký lukratívny job v starom zákone, že niekto sa chcel stať prorokom, alebo zahnal sa niekto do tejto služby, ale obyčajne boli či už vyhnaní z toho miesta, kraja, kde mal slúžiť a musel utiecť o svoj život, alebo mnohí boli aj martýri a zomreli pre vieru, pre to, čo hovorili. Keď som rozmýšľal o tom vlastne, že prorok je bez cti vo svojej otčine, my tu akože medzi nami nemáme v tomto ponímaní nejakých prorokov, ale spomenul som si na ďalší verš, ktorý hovorí, je napísaný v Matúšovi 10:40 a 42. tiež je to nový zákon a hovorí sa o prorokoch, ale je tam troška rozvinutý ten kontext, ktorý tu nie je natoľko. 40. verš, Matúš 10. Kto vás prijíma, hovorí Pán Ježiš svojim učeníkom, prijíma mňa. Kto prijíma mňa, prijíma toho, kto poslal mňa, hovorí Pán Ježiš. Kto prijíma proroka, pretože je prorok, vezme odmenu proroka. Kto prijíma spravodlivého, pretože je spravodlivý, vezme odmenu spravodlivého. A kto by, čo aj len čašou čerstvej vody napojil jedného z týchto maličkých, pretože je učeníkom, hovorím vám, že ho neminie odmena. Vy ste poznáte tento verš. Neviem, či ste už počuli na to nejakú kázeň. Ja osobne som sa na tým musel naozaj zamyslieť a hľadať a listovať a rozmýšľať, že o čo sa tu vlastne môže jednať. No poprvé mi to troška pomohlo s tým prorokom niečo, čo tam čítame, že prorok nie je prijatý, lebo tu už sa nejedná len o proroka, že je neprijatý, ale tu čítame, že o prijímaní proroka, a že dostane odmenu, a ide troška ako keby inde, nižšie, spravodlivého, že kto príjme spravodlivého, a potom ešte troška sa to tak naviaže, alebo ako keby zjednodušilo, kto príjme učeníka. Že to už nám možno nám dáva troška taký zmysel, lebo Pán Ježiš chce, aby každý jeden z nás bol učeníkom. Že? Takže, ak by som to mohol tak povedať, že kto príjme učeníka, teba, mňa, nasledovníka Pána Ježiša, dostane odmenu, alebo ho neminie odmena. Potom tu bol spravodlivý a tu je potom prorok. Myslím si, že tu je také pravidlo, ktoré chce, aby sme pán chce, aby sme videli vo svojom písme, že každý, kto je v Božom kráľovstve a kto prijíme toho druhého brata, sestru, bude mať za to odmenu. A čo vás napadne, alebo či viete, čo je to odmena proroka? Písmo nám konkrétne nehovorí, čo je odmena proroka za jeho prijatie. Jednakže vieme, že v starom zákone, čo bola odmena proroka? Neviem, keď sa na to pozrieme z ľudského hľadiska, čo sa s ním stalo a pozrieme život takého proroka, tak veľmi zle skončili, ako som už hovoril, takmer všetci. Ale tu sa píše, že kto príjme proroka, dostane odmenu proroka. Neviem, čo vás napadne? Čo je tá odmena proroka? Alebo odmena spravodlivého? No tu možno už, keď sa naozaj zamyslíme, že taký spravodlivý človek, keď ty príjmeš takého spravodlivého, kto je spravodlivý? Pred Bohom, no ten, kto lutoval svoje hriechy, kto hľadá Božie kráľovstvo, alebo kto príjme učeníka, tak dostane odmenu učeníka. To podá niekomu pohár vody a tak ďalej. Tak skutočná odmena toho človeka, kto príjme proroka, môže byť veľmi rôznorodá. Samotný prorok, keď má vzťah s Bohom, myslím si, že odmenu prorok mohol prežívať v tom, keď naozaj prorokoval. Alebo keď zažil niečo zažil s Bohom. Zažil si už niečo naozaj hlboké s Bohom? Počul si už naozaj, máš takú skúsenosť, ktorú nikto nikdy nevie spochybniť v tvojom živote? Že to bol Boh, že hovoril ku tebe? Ak áno, tak to môže byť jedna taká forma Božej odmeny. Čo môže byť lepšie na tomto svete, ako mať uistenie, mať to svedectvo, že živý Boh hovorí ku tebe? Môže byť niečo lepšie, nejaká lepšia skúsenosť na tejto zemi, že Boh, živý Boh hovorí s tebou? Potom samozrejme, tí proroci, ktorí prorokovali, nechápali tým veciam, o ktorých rozprávali, tak ako my tomu rozumieme, ale mnohí z nich mali uistenie, vo svojom srdci píšeme, čítame v písme, že mali uistenie a vedeli, vnútorne rozumeli tomu, chápali, o čom rozprávajú, o tých mnohých obrazoch a keď prorokovali, tak oni mali uistenie, že Boh ich prijíma a že sú ich deti. A my dnes už vieme, že Boh ich volá do večnosti a títo proroci budú s ním vo večnosti. To je samozrejme taká ďalšia odmena pre proroka. A tak som zamýšľal nad tým, že tu čítame, že kto príjme proroka, má odmenu proroka. A tak som si spomenul na taký príbeh v starom zákone, kde naozaj niekto doslova a do písmena prijal jedného proroka. Spomeniate si na nejaký príbeh? Kto prijal v starom zákone nejakého proroka? V druhej knihe Kráľov 4, 8 až 17 čítame o jednej žene, ktorá prijala proroka do svojho domu. A samozrejme, tu sa bavíme o dvoch kontextoch, fyzicky a takisto aj prijal ho ako človeka, ako prijal to, čo hovorí. Takže druhá Kráľom 4.8, dúfam, že to budete mať vysvietené, kvôli krátkosti času len spomeniem niekoľko vecí z toho. Bol to Elizeus, ktorý išiel do mesta Sunem. Bola tam jedna zámožná žena, ktorá ho privítala, dala mu jesť aj s Gejházim, s jeho služobníkom, a tento prorok tady prichádzal nie raz, nie dvakrát, ale viackrát, a táto žena ho vždy pohostila. Až natoľko, že raz mala takú myšlienku, že však nemusí to bývať v tejto malej komórke alebo niečo, ale že mu postavila malú miestnosť hore, dala mu tam stoličku, stôl, svietnik, až na každým, že keď príde, tak nech sa tam oddychne a tak ďalej. So svojím sluhom Gejházim. A bola to žena zámožná, takže možno pre ňu to nebola žiadna obeť postaviť niečo do plusu, ale ako to sa opakovalo viac a viackrát, tak možno takúto skúsenosť tento prorok nemal. Bol z toho aj zrejme on nadšený, tak povedal svojmu sluhovi, že choď za ňou a spýtaj sa jej, že ako sa jej môžem odvďačiť za to, čo pre nás urobila. A tak išiel tam Gejházi a hovorí, pýta sa jej, že čo môžeme, alebo tento prorok, čo môže pre teba urobiť? A čo bola jej odpoveď? Ponúkol jej rôzne veci, priniesie ju pred kráľom alebo pred vojvodcom, že proste bude tam ako nejaká ctená žena, nie len tam si bude bývať pri sebe a mať svoju záhradku a zvieratá, ale že proste príde možno do politiky alebo bude taká známa v celej dedine. Ona povedala, že toto nepotrebujem, na čo takéto, ja nie som z tých, ja bývam uprostred svojho ľudu. Úplná pokora. Táto žena bola nesmierne pokorná. Ale nedalo to prorokovi, lebo bol naozaj nadšený z toho, že má dobrú mekú posteľ, dobré jedlo a predsa chcel niečo pre ňu urobiť, ale nič mu nenapadlo, tak Gejházi, tento ukecaný a troška čudný prorokov pomocník, povedal, že však nemá deti. A vtedy prišiel prorok za ňou a povedal jej, že o rok o takomto čase budeš mať dieťa. Ako zareagovala. A ona povedala, nie, poviem, pane, Boží muž, neklam svoju služobnicu. Veľmi zaujímavé. A čo vidím z tohto, je tu mnoho vecí, čo by sa dalo z toho povedať, ale poprvé je zaujímavé, že prorok nevedel, že nemal dieťa, lebo však vieme, že vtedy žena, alebo muž, alebo rodina, ktorá nemá deti, tam obyčajne si myslí, že to je nejaký problém, nejaké preklatie, alebo nejaký hriech, alebo že ten človek bol ponížený, potupený a prorok, Boží muž duchovný, však to je akože zaujímavá automatická vec, nie, že človek by mal prospievať na všetkých sférach, úrovniach mať deti a aké by nerozmýšľal takto, je mi zaujímavé. A neprišiel tam ako možno dnes, že fú, vidím, že nemáš a idem sa modliť za teba a proste ani u tejto ženy nevidíme, že by chcela hrať nejaké divadlo alebo chcela by niečo do plusu alebo že prorok by tu robil nejaké preduchovnelé veci, ale úplne jednoducho prostý príbeh, ale predsa s úžasným koncom. A táto žena zareagovala, jednoducho nevedela uveriť tomu, čo jej prorok povedal. Však už môj muž je starý a ja som stará. Zdá sa mi, ako táto žena sa zmierila so svojím osudom. Ako by to zranenie zakopala hlboko do svojho srdca. Nemala deti, nemali potomkov. A keď píše tento prorok s takýmto úžasným slovom, budeš mať dieťa. Jednoducho. Nie preto, že by tým pohrdala, ako pohrdala Ježišom, ale zrejme to zranenie, to sklamanie, to možno utrpenie zo života, že nemala potomkov, ju takto zobralo. a jednoducho bolo to veľmi ťažoba pre jej život. Ale Boh to videl a prijala odmenu proroka. Je možné, že toto je jedno z takých vysvetlení, čo znamená prijať proroka, respektívne odmena proroka. Myslím, že ište, že áno. Je to úžasný príbeh o bohatej ženy, o bohatej žene, o pokornej žene, o spravodlivej a pravdepodobne aj o utrápenej, ktorá sa zmierila so svojím životom, ale Boh prišiel a urobil zázrak v jej živote. Halelúja. No a tretia vec, bolo to na konci to prekvapenie alebo údiv nad reakciou týchto ľudí. Údiv prekvapenie pána Ježiša. V evanjeliách, ako som už hovoril na začiatku, na mnohých miestach čítame, že rodina pána Ježiša, fyzická, učeníci, apoštoli, žasli, čudovali sa a dávali si otázky a pohoršovali sa na Ježišovi. A Ján Krstiteľ, keď bol vo väzení, tam jeden posledný verš hovorí, že blahoslavený je ten, kto sa nepohoršuje na mne, hovorí pán Ježiš, keď odišli učeníci od Jána Krstiteľa. A tu nastal zvrat, pán Ježiš sa čudoval nad neverou týchto ľudí. Vari, nie, tí by mali v ňom veriť, ktorí ho najlepšie poznali, ktorí sa s ním dennodenne, možno na týždenne, na mesačnej báze stretávali, ktorí ho poznali, poznali jeho charakter. Vari, nie, tí mali v ňom veriť najviac. Vari, nie, tí si ho mali uctiť najviac, ktorí s ním chodili a počuli. Ale vidíme úplný opak. Ako by to nedávalo zmysel, že práve tí, ktorí ho najlepšie poznali, pochybovali a pohoršovali sa na ňom. A musím si uvedomiť, že sa to stáva aj so mnou. Som si zvykol na teba, na teba. A už vidím len teba taký, aký si a nevidím ten dar Kristov, ktorý je v tebe. Tam čítame, že v Markovi čítame, že nevedel urobiť žiadny úžasný, väčší, lepší zázrak čítame. V Matúšovi nečítame, tamto nie je to slovíčko, že nevedel, tam len, že neurobil. Na tomto sa mnohí pozastavujú a čo znamená, že pán Ježiš nevedel urobiť zázrak kvôli ich nevere. Ako to máme chápať, že nevedel urobiť zázrak pán Ježiš? V žiadnom prípade si nemyslím, že ich nevera vypôsobila to, že Božia moc, Ježišová moc sa nejakým spôsobom scvrkla alebo zmenšila. Alebo nevera tých ľudí vypôsobila to, že Boh naozaj stratil zo svojej moci, zo svojej všemohúcnosti. A že naozaj by veľmi rád urobil, ale keďže neverili títo ľudia, tak neurobil. Že ho znemožnili. Nemyslím si, že tento verš hovorí to, že ľudská nevera znemožnila Bohu konať. A tak som zase rozmýšľal týmito slovami, že tam sa píše, že nevedel urobiť zázrak. A napadol ma taký ďalší príbeh, už to aj nemám viac listov, takže pomaly budem končiť. Viete, nevedel urobiť zázrak. Bol jeden príbeh o jednej hostine, kde boli pozvaní mnohí ľudia. Príbeh o pozvaní na večeru. Boli rozoslaté pozvánky na večeru včas a prišla hodina a tak ten postujúci pozval svojho služobníka, nech pozve na hostinu všetkých, ktorí boli pozvaní. Aká bola reakcia? Poznáte príbeh. Jeden povedal, že kúpil som si pole, kravy, voly, musím vyskúšať, či dobre fungujú tie voly a či je dobrá zem, či nie je piesočnatá, ako v Nesvadoch, niekde možno. Nemôžem ísť, alebo prosím ťa, vyhovor ma, nejdem. Druhý sa oženil, povedal, že prepáč, ale vyhovor sa a povedz, že nemôžem ísť. Naozaj nemohol ísť? Lebo to povedal, že nemôžem ísť. Tu tiež prečítali, že nevedel alebo nemohol urobiť zázrak. A myslím si, že toto tu je niečo podobné v tom kontexte. Naozaj nemohol ísť ten pozvaný, ktorý sa oženil na tú hostinu, na hodinku, na dve, na tri. Alebo ten, ktorý si kúpil voli, naozaj nemohol, má zlomenú nohu. Alebo musel ísť na pohreb. Myslím, že nie. Jednoducho, inými slovami sme mohli povedať, že odmietol. Nie, že nemohol, nebol schopný, ale že nechcel, alebo odmietol. A myslím si, že tu tiež pán Ježiš odmietol a neurobil ten zázrak, lebo sa nechce na nikoho nanucovať. Ak si pripravený, Boh ťa chce požehnať, uzdraviť, priniesť niečo nové do tvojho života, ale ak ty nechceš, nie si pripravený prijať jeho lásku, jeho obeť na kríži, tak to nebude na nikoho siliť. A myslím si, že toto sa tu udialo s týmito ľuďmi. Neboli pripravení, ochotní a videli Ježiša ľudskými očami a nie duchovnými očami. Takže na záver by som chcel zrekapitulovať a vlastne povedať, že Boh je pripravený konať v našom strede, ako sme to dnes ráno možno zažili, možno počuli viackrát, že ak ty prídeš, si otvorený voči nemu, tak Boh bude konať. Dnes ráno tu Ježiš osobne nestál a zrejme ani nebude, ale verím, že hovoril ku nám skrze Janka v úvodnom slove, skrze Lenku, Petri. A koho si tu videl stáť dnes ráno? Koho vidíš tu stáť dnes ráno? Vidíš troška ďalej? Ak áno, tak verím, že Boh vie urobiť zázrak v tvojom živote. Na viacerých miestach nás evanjelium povoláva, aby sme prijímali jedni druhých. A tu sa bavíme o kresťanstve, o kresťanov, v ktorom prebýva Ježiš. Tu sme čítali, že kto prijíme vás, pán Ježiš hovoril, prijíma mňa. Myslím, že toto je jeden z kľúčov, ktorý otvára dvere k požehnaniu, aby sme naozaj zažili Božiu prítomnosť v našom strede. Ak v nedeľu prichádzame sem tak, že idem za Bohom, som pripravený počuť to, čo povie skrze toho, ktorý tam bude stáť, či je to chválospevka, nepozeráš na to, na toho človeka, ale pozeráš na to, kto je v ňom, na toho Krista, ktorý vložil svoje pomazanie, ktorý vložil svoje dary do toho človeka, tak verím, že naše nedeľné stretnutia budú mať a môžu mať iné grády. A že Boh sa nás môže dotýkať každú nedeľu. Tak ja by som vás týmto slovom k tomuto chcel pozvať dnešné ráno, aby sme videli Ježiša v tom druhom, aby sme prijímali jeden druhého, taký, aký sme, aby sme videli o krok ďalej. Aby sme neboli ako títo ľudia, a však to je tesár, ako takéto môže rozprávať. Aby sme sa nepohoršovali jeden na druhom, lebo to pohoršenie prichádza v skrytej forme, ako som už hovoril, lebo ani jeden z nás, zrejme, ktorý je tu dnes ráno, nie je pohoršený na otcovi, na synovi, alebo na Duchu Svetom, alebo na jeho písme, ale sa môžeme pohoršovať jeden na druhom nelegitímne. Amen. Tak by som vás chcel pozvať do tejto záverečnej modlitby, aby, ak si sa v tom našiel, ak to bolo pre teba možno povzbudením, tak môžeme reagovať v tomto kontexte, a aby sme naozaj mohli prijať to požehnanie, ktoré Boh pre nás má. Osobne, skrze Ducha Svätého, skrze svojho syna, ale takisto skrze jeden druhého, ako sme tu. Aby sme nečakali možno na nejakého amerického kazateľa, alebo na niekoho iného, ktorý príde, ale aby sme videli Krista jeden v druhom. Amen. Tak poďte, pridajte sa ku mne k tejto modlitbe a nenapadne ma slovo, čo Janko hovoril, vypnúť, čo to bolo? Aby sme nevypli. Veget. Oddych príde neskôr, ale skutočný oddych, kým sme tu, môžeme nájsť v jeho prítomnosti. Ale na to nemôžeme naozaj len vegeť, ale pridať svoje srdce, svoju modlitbu, svoju myseľ a byť nejakým spôsobom zapojený do toho, čo, ako Boh funguje. Niekedy hovorí ku tebe v tichosti, niekedy hovorí ku tebe skrze modlitbu, ktorú máš, hlasnú, tichú, niekedy prijímaš, keď si potichu, niekedy prijímaš, keď počúvaš niekoho. Ale viem, že Boh chce hovoriť ku nám, každému jednému z nás, a takým spôsobom, ktorý je tebe najbližší. Tak otvor svoje srdce a nechaj, aby Duch Svätý uložil možno aj toto slovo, jeho písmo, nie moje slovo, ale jeho slovo je jeho slovo, ktoré je pomazané. A aby sme čerpali z toho slova, ktoré čítame v Biblii. Aby sme nechali, aby Duch Svätý si zapečatil jeho slovo v našom živote. Ja ti ďakujem, drahý Pane, za tvoje slovo, ktoré je dokonalé, ktoré je úžasné, ktoré je pomazané. Pane, my sa len snažíme, aby sme sa priblížili ku tebe aj dnešné ráno, aby sme niečo si osvojili z tvojho slova, z tvojej múdrosti. Aby sme neboli ako tí najbližší, tvoji súrodenci a tí, ktorí videli zázraky a počuli tvoju múdrosť. Pane, my chceme dnes prijať tvoju múdrosť, z tvojho písma, z tvojho ducha. Chceme si ťa vážiť a chceme mať vieru ako horčičné zrno. Aby si nám to mohol pridať, aby si mohol rozmnožiť vieru, ktorú si nám už dal. Nechceme byť neveriaci, ale chceme byť veriaci. Rozmnož, rozhojni našu vieru, Pane. Že keď počujeme tvoje slovo, aby sme ho naozaj vnímali, slovo, ktoré prichádza z tvojich úst, a aby sme vedeli na tvojom slove založiť svoj život a kráčať vo viere v tvojom slove a prijímať všetko to dobré, čo si vložil do každého jedného z nás. Aleluja. Amen.